Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون تراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos ni ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë-radhë, dhe atë ditë sillet xhehenemi, e atëherë njeriut i bie në mend e prej nga ati përkujtimi. E thot, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si ai, dhe askush si ai nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëpërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat. Përshëndetje të nderuar miq. Ne sot do të flasim për historinë botërore. Ju ftojmë të na ndiqni në podcastin e radhës. Podcast Historia botërore. Programi i shtatë. Henry, princi i parë portugez që i pëlqente lundrimi dhe zbulimi i tokave të reja, zgjeroi hapat e portugezëve drejt oqeaneve. Dhe duke përparuar përgjatë bregut të Afrikës në jug të Oqeanit Atlantik, ai u dëshmoi të gjithëve se Afrika është shumë më e madhe nga sa mendonin. Gjuetia e njerëzve. Henry, princi i parë portugez që i pëlqente lundrimi dhe zbulimi i tokave të reja, zgjeroi hapat e portugezëve drejt oqeaneve dhe duke përparuar përgjatë bregut të Afrikës në jug të Oqeanit Atlantik. Ai u dëshmoi të gjithëve se Afrika është shumë më e madhe nga sa mendonin. Përshëndetje miq të nderuar. Ky është episodi i 7 i podcastit Historia